Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Zvao se Dimitrije Davidović. Bio je čovjek novih pogleda i vidika koje je posijala Francuska revolucija, a raspršila Napoleonova vojska po čitavoj Evropi. Rođeni Zemunac, habsburški đak, slobodoumni prosvetitelj, medicinar, osnivač i urednik prvih novina na tlu Srbije, štampar i inicijator osnivanja državne štamparije. Poliglota, prevodilac, pravnik, diplomata i državnik, istoričar i učitelj, pisac radova o Lukijanu Mušickom, Savi Mrkalju, o Žiči. Sve ove profesije satkale su se u jednom biću. Novinari Srbije odavno su ga prozvali ocem srpske štampe.
Radio je kao savjetnik i lični sekretar kneza Miloša Obrenovića, bibliotekar Kneževe biblioteke kao ministar unutrašnjih poslova i prosvjete, a tvorac je i Sretenjskog ustava, prvog ustava Srbije.
Govorio je odlično njemački jezik, a poznavaoci tvrde da je znao dobro bar još dva. Bio je svestran i posvećen svojoj Srbiji. Svi koji su ga poznavali ili su pisali o njemu, slažu se u tome da je volio svoj narod i da je zadužio srpstvo.
U Riznici znanja prisjetit ćemo se života i djela Dimitrija Davidovića.
U Zemunu je živjela porodica Georgijević u kojoj se 12. oktobra 1789. godine po starom kalendaru rađa sin Dimitrije. Sin prote Gavrila Georgijevića i Marije, kćerke Marka Abadžije iz Dobanovaca, rođen je u jednospratnoj kući broj 171 na uglu Glavne i Kanalske ulice, koja je i danas očuvana. Bio je malen rastom i sitne glave, što je svima padalo u oči, pa mu je dat nadimak Švrća. Srbijanci su ga kasnije nazivali još i Luciferom, a knez Miloš Kumašinom.
Bio je nježne prirode, plave puti rošavog lica nakon preležanih velikih boginja, slabog vida svječito crvenim trepavicama i suznim očima. Naravno je bila blaga, ponos velik, a priroda vesela. Tako je na obalama lijepog plavog Dunava rastao dječak, budući zaslužni sin Srbije, sanjajući snove o ljepšoj i srećnijoj Srbiji.
O djetinjstvu i precima Dimitrijevim se malo zna. Poznato je da mu se djed zvao David Georgijević i da je bio jedan od poznatijih nastavnika u latinskoj školi u Sremskim Karlovcima. S obzirom na to da se Dimitrije prezivao Davidović, a ne Georgijević po ocu, možemo zaključiti da je prezime izveo od imena mnogo poznatijeg djeda.
Dimitrije je od 1795. do 1801. godine pohađao srpsku školu. Otac Gavrilo riješio je da sinu omogući nastavak školovanja, pa ga je uputio u Sremske Karlovce. I dok je Srbija postajala sve veća i slobodnija, Davidović se od nje sve više fizički udaljavao, na sjever, u namjeri da tamo dovrši svoje školovanje.
Želja nauke odlazi u Mađarsku. Počeo je studije filozofije i prvu godinu je završio u Kežmarku, a drugu u Pešti. Treći razred ljekarske škole je završio 1812. godine, kada je imao 22 godine, baš kad je sudbina Srbije bila riješena mirom u Bukureštu.
Iz Pešte je otišao u Beč na studije medicine koje je, kako kažu izvori, vjerovatno napustio odmah na prvom semestru. Tada mu se prvi put javlja ideja o novinarstvu. Međutim, Davidovićevo školovanje ostaje nedovršeno.
Davidović je u Beču upoznao mnogo naših ljudi, ali je najznačajnije njegovo poznanstvo sa reformatorom srpskog jezika Vukom Karadžićem i Jernejom Kopitarom, koji je u ime austrougarskih vlasti bio glavni cenzor za slovenske i novogrčke knjige. Na studiju medicine se počeo družiti sa Dimitrijem Frušićem, sa kojim je išao u Karlovačku gimnaziju. Njih dvojica će 1. augusta 1813. godine u Beču pokrenuti novine serbske, prvi dnevnik od Srba na 4 stranice velike osmine. Novine serbske ili novine serbske iz carstvujućeg grada Vijene, kako im je naziv najprije glasio, su za srpsku književnost i novinarstvo koje je tad tek otvaralo stranice značile mnogo.
Tekstovi u njihovom listu pisani su boljim i razumljivim narodnim srpskim jezikom. Pune 3 godine list je izlazio svaki dan osim nedjelje i priznatih praznika. U početku su veoma malo pisale o Srbima. Najveći dio prostora, skoro 3/4, bio je posvećen Napoleonovim ratovima, koji su u to vrijeme bili razbuktani. Osim ratnih vijesti, list je donosio proklamaciju i naredbe vladara, ukaze i naimenovanja, a na kraju redovno tečenije novca na vijenskoj berzi. Postepeno su mu rubrike postajale sve raznovrsnije.
Davidović je stalno nastojao da svoje novine prilagodi interesovanjima, potrebama i ukusu publike. Uvodio je nove rubrike, štampao polemike i druge napise, a sve s ciljem da pridobije pretplatnike. Veliku pomoć Dimitriju u tom je periodu pružio Vuk Karadžić, reformator srpskog književnog jezika i pisma, koji je u Davidovićevim novinama objavljivao svoje radove i koji je i sam učestvovao u uredništvu nekoliko brojeva. Gotovo da nije bilo tadašnjeg srpskog književnika koji nije štampao neki od svojih radova u prvim novinama. Istoričar Radoš Ljušić.
Prvi broj novina srpskih 1813. godine ima svega 4 strane, ali treba da zamislite 1813. godinu i izdavanje ova 4 lista svakog dana osim subote i nedelje i što bi rekla naše babe kad dođe crveno slovo, odnosno kad neđe neki narodni praznik. U ono vreme to je zaista bio veliki napor i podvig i izdavajte ih od 1813. do 1822. godine, Davidović do 21. kada prelazi u Srbiju, zaista je bilo vredno svakog podviga i pažnje. Posle novina srpskih, njihove obnove u Srbiji 1834. godine, u nešto većem formatu, naravno opet na 4 strane, Davidović čini jedno veliko delo. 1813. godine novine izlaze u Beču i one nisu neposredno vezane sa srpskom državom koja još postoji, ali jesu posredno, jer svi oni koji će bežati Srbije 1813. kako je to Miodrag Popović rekao, kad srpski čobani budu došli u Beč 1813. godine, njih će Dimitrija Davidović i Dimitrije Frušić predstaviti ondašnjim vladarima u vreme zasedanja Bečkom kongresa, kada pokušavaju da nađu neko državotvorno pitanje, odnosno da reše pitanje propasti srpskog ustanka ili buduće organizacije srpske države, gde će i Davidović i Frušić, pre svega Davidović koji je vodio neprestano protu Matiju Nenadovića u tim pregovorima i bio mu prevodilac, da učini nešto za srpsku državu. Prema tome, imamo dovoljno razloga da prihvatimo taj datum kao zvanični datum za pojavljivanje službenih izdanja buduće države Kneževine i Kraljevine Srbije i današnje Republike Srbije.
Novembra 1821. godine Dimitrije Davidović se vraća u Srbiju, gdje su ga dočekali kao agenta i špijuna Austrije i neprijatelja zemlje.
Po savjetu Rusije da ga knez kao sumnjivog ne primi u službu, 17. februara 1822. godine čak je bio i prognan iz Kragujevca u Šabac. Istoričar Radoš Ljušić.
Ostaje nepoznanica šta je nateralo Dimitrija Davidovića da 1821. godine napusti carstvo još u Vijenu gdje je lepo živeo i da dođe u Kneževinu Srbiju, u jednu orientalnu sredinu koja nije mogla da prihvati ni njegovu garderobu, ni njegovo ponašanje. On je zbog toga dobio i termin švrća i švaburija i dobio je bezbroj epiteta koji nisu bili prilični jednoj ličnosti takvog značaja i takvog ugleda. Ali postoje dva uverenja. Prvo je uverenje, bez para ništa ne biva. Dakle, Davidović, iako je potrošio dva miraza svojih dveju supruga na novine, on je u jednom trenutku zapao u novčanu krizu i dugovi su bili ti koji su ga terali da beži iz Beča. To je jedno. I drugo, u to vreme je sprovođena unijaćenje Srba u Dalmaciji. I zada se Davidović malo nesmotreno u to upetljao i ondašnja obaveštajna služba Habsburške monarhije je to saznala, pa je onda on morao da beži prvo pred poveriocima, dakle pred dužnicima u Beču i malo pred austrijskom vlašću. I kada je prešao u Srbiju, kada je shvatio da mu tamo baš sve nije sigurno, on se našao u jednom trenutku koji je vrlo težak, on je onako dramatičan i kada bi hteo neko da napiše jednu dramu o tome kako se jedan čovjek lomio, napuštajući jedan grad svetlosti kakav je bio Beč i došavši u jednu tursku i orijentalnu sredinu kakva je bila Srbija onog vremena, onda je se Dimitrije Davidović u ceo svet verovatno okrenuo u glavi, ali je ipak izdržao i postao je nesumnjivo najznačajnija politička i državnička ličnost u Srbiji prve polovine 19. veka. To je ono što mu se ne može nikada oduzeti, ali mu se mora odati priznanje. Dakle, ako je jedan od naših rodonačelnika novinarstva, ako je te novine pokrenuo i u Srbiji, ako je bio to što je bio, ako je napisao ustav i omogućio donošenje Hadišerifa, onda ja ne znam šta je još mogao da uradi da bi mu ovaj narod, ne samo novinarska struka, nego i naša država se odužila.
Ipak, pored svih neprilika i razočarenja koje mu je njegova Srbija priredila, Davidović nije klonuo duhom i napustio je, nego je još više bio riješen da ostane do kraja života u njoj i služi joj i dušom i tijelom. Trebalo mu je dosta muke i moljakanja da se knez smiluje i da ga primi u službu. Kad je napokon primljen u službu, bio je lični knežev sekretar, imajući za dužnost da mu čita i prevodi članke iz stranih listova. Kasnije su te njegove dužnosti zavisile od kneževe volje i raspoloženja. Tako je po potrebi obavljao dužnost ljekara i bolničara, završavao privatne kneževe poslove, pa čak i obavljao dužnost sekretara u kneževim ljubavnim poslovima.
Davidovićev se ugled povećavao i s njim je rastao izvjestan uticaj na kneza. Naročito je njegov ugled bio veliki oko 1830. godine i poslije njegovog uspjeha u diplomatskoj misiji u Carigradu, kada je Davidovićevom vještinom i posredovanjem Rusije došlo do poznatog Hatišerifa, kojim je Srbiji priznato pravo na potpunu unutrašnju samoupravu. Miloš je vrlo dobro znao da dobijanje Berata o nasljednom knjaževskom dostojanstvu može da zahvali ne samo svojim parama, nego i vještini Davidovićevoj. Novinar Josif Babel.
Dimitrije Davidović je bio orientalni novinar, ali je bio evropski diplomata. Njegov taj kulturološki značaj da je možda čak i važniji bio od uredničkog, jer kad je došao u Srbiju, on je bio nepoznat, ustrašen, čovjek koji nije imao ni sredstava, ni pomoći, ni prijatelja i snalazio se u jednoj orientalnoj Srbiji u kojoj je, naravno, svemoćni gospodar bio Miloš Obrenović. I ono što je najvažnije, niz godina između 823. i 30. godine Dimitrije Davidović je proveo u Carigradu, gdje je po zadatku Miloša Obrenovića učestvovao u izradi i borbi za priznavanje Hatišerifa, dakle dokumenta koji je na neki način obezbeđivao samostalnost Srbije, gdje je uspeo da sprovede ono što je najvažnije, da se u određenim tačkama sultanovog Hatišerifa obezbedi prvo blaga, a posle i čvršća samostalnost Kneževine Srbije. I još jedan intrigantan element, to je borba za nasljeđe Miloša Obrenovića, dakle za priznavanje nasljednog prava porodici Obrenović. Ono što je još interesantno, to je da je u tom periodu posle povratka iz Carigrada Dimitrije Davidović imao i kućne obaveze u domu Miloša Obrenovića, bio je vaspitač njegove dece i bio je čovjek koji je primao goste iz Evrope i sveta, više puta i Vuka Stefanovića Karadžića, pred koga je išao u Beograd, ponekad i u Zemun i tako dalje, a obavljao je dakle i neke vrlo važne diplomatske, pa u nekom momentu čak i špijunske zadatke koje mu je davao tadašnji svemoćni vladar Miloš Obrenović, koji je imao, da kažem, različiti odnos prema Davidoviću, ponekad ga obasipajući nagradama, pažnjom i tako dalje, a poneki put ga ismenjujući i kažnjavajući i tako dalje. Imao je čak i zanimljiv opis da nije hteo da odbaci evropsku odeću, mora da prihvati da nosi fes i tako dalje. To su sve detalji koji daju jednu plastičnu sliku jednog vremena i jednog odnosa. Sudbina Dimitrija Davidovića je bila vrlo teška zbog toga što je bio čovjek koji nije imao formalno obrazovanje dostojno značaja onoga što je u životu učinio i koji je od 1813. do 1821. godine uz neposrednu pomoć dva velika imena koji su zadužili srpsku kulturu, a i novinarstvo. To su Vuk Stefanović Karadžić i Jerne Kopitar, koji su svesrdno u tom bečkom periodu pomagali Dimitriju Davidoviću da objavljuje ove novine, a uz te novine u jednom periodu i prvi srpski zabavnik koji je štampao ne samo vesti, nego i neka književna dela. Prema tome bio je pokretač i nečega što je vezano i za istoriju naše književnosti i opšte kulture. Izdavanje novina je bilo verovatno skopčano sa teškim materijalnim obavezama. Jedno vreme je novine uređivao čak i Vuk Stefanović Karadžić na molbu gospodina Davidovića kad je boravio u Pešti, ali nešto je, i to je još važno, jedan od onih koji su pomagali Davidoviću na početku je bio i Milan Vidaković, poznati književnik, jedan od najznačajnijih pisaca toga vremena.
Posle dolaska u Srbiju, Davidović je nastavio kao čitalac da prati razvoj novinarstva. Tokom svih godina rada u Kneževoj kancelariji radio je i na ideji otvaranja novina na teritoriji Srbije. Čekao je i vrebao svoju šansu. Ona se ukazala nakon 10 godina kada je krajem 1830. godine u Rusiji kupljena i dopremljena u Beograd prva srpska štamparija, kasnije državna štamparija, a današnji Bigs. Tu šansu majstor Davidović ne propušta i sa Miloševom dozvolom 23. marta 1832. godine uz Dimitrija Isajlovića objavljuje probni broj budućih novina čiji je naziv glasio Proba srpskih novina.
Iako je bio nepismen i smatram velikom tvrdicom, knez ipak pristao dati novac za pokretanje prvog lista. Svoju ideju Davidović je potpuno uspio realizovati 5. januara 1834. godine i u Kragujevcu, koji se tada istakao kao centar obrazovanja, izašao je prvi broj novina srpskih.
To je bio prvi primjerak novina koje su objavljene na teritoriji Srbije, prvi informativni list štampan u zemlji, službeno glasilo Kneževine Srbije. Novine su štampane u Knjaževskoj knjigopečatnji, a kad je štamparija prenijeta u Kragujevac, štampane su u Kragujevcu.
Prvobitni tiraž ovog, tada nedjeljnika, bio je 300 primjeraka. Sve poslove oko uređivanja i pisanja radio je sam Davidović. Novine su prosječno u jednom broju donosile po 4 originalna napisa, vijesti, izvještaja, 18 prevedenih vijesti iz stranih novina i po jedan oglas ili obavještenje.
U svakom trećem broju Dimitrije je objavljivao po jedan poučni ili zanimljiv prilog. Nije se zadovoljavao objavljivanjem samo zvaničnih vijesti i izvještaja, kako je to od njega tražila vlast, već je nastojao da o događajima daje svoje mišljenje. Iako je zbog toga ubrzo i udaljen iz novinarstva, njegove novine su dugo vremena služile kao uzor dobro uređivanog lista. Posljednji broj pod uredništvom Dimitrija Davidovića izašao je 16. marta 1835. godine.
Poslije čuvene Miletine bune pod narodnim pritiskom protiv svog apsolutizma, knez Miloš Obrenović povjerio je pisanje prvog srpskog ustava Dimitriju Davidoviću, poznatom novinaru i pravniku iz tog vremena, a nada sve njegovom savjetniku. Na Narodnoj skupštini u Kragujevcu, pred oko 2400 deputata iz čitave tadašnje Srbije, na jednoj livadi kraj stare Miloševe crkve donijet je Sretenjski ustav, jedan od najliberalnijih ustava u tadašnjoj Evropi. Mnogi ga nazivaju čedom Dimitrija Davidovića. Izašao ispod njegovog pera, ovaj ustav je potvrdio veliko stručno, političko i diplomatsko umijeće.
U Sretenjski ustav, koji je označio početak savremene srpske državnosti, Davidović je satkao zakone mnogih evropskih zemalja. Ustavotvorna skupština, na kojoj je prisustvovao i tvorac, sazvana je za 14. februar 1835. godine u Kragujevcu. Sam tekst ustava pročitan je i potpisan sutradan, drugog dana rada skupštine, na Sretenje 15. februara, a skup je trajao do 16. februara. Sretenjski ustav bio je prvi jasan dokaz svijesti prosvjećenog dijela srpskog naroda da se vladalačka samovolja može najbolje zaustaviti samo ustavom.
Originalna verzija Sretenjskog ustava ima 15 listova. Ustav je primila Državna arhiva 29. novembra 1901. godine od Ministarstva inostranih poslova. Sadrži potpise i pečate kneza Miloša Obrenovića, njegove braće Jevrema i Jovana, kao i svih deputata koji su prisustovali skupštini. Imao je crveni povez koji je načinio Grigorije Vozarović, prvi knjigovezac i knjižar u Srbiji. Za vrijeme okupacije od 1941. do 1944. godine ustav je odnijet iz arhiva. Pronađen je tek novembra 1946. godine, ali originalni povez bio oštećen. Ponovo je stavljen u kožni povez.
Dimitrije Davidović je Sretenjski ustav sročio u 14 poglavlja sa 142 člana, a napisao ga je jasnim, zanimljivim, ustavno-pravnim srpskim jezikom po ugledu na francusku konstituciju toga doba. U njemu je izvršena podjela vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Zakonodavna i izvršna vlast pripadale su knezu i državnom savjetu, a sudska nezavisnim sudovima. Postojalo je i 6 ministarstava na čijem su čelu bili članovi državnog savjeta. Zakone su zajednički donosili knez i državni savjet po postupku koji je bio iscrpno preciziran. Knez je mogao da odbije zakon, ali ako bi ga savjet 3 puta ponovio, vladalac je morao da ga prihvati.
Narodna skupština po ovom prvom ustavu nije imala zakonodavnu vlast, ali je dobila takozvano budžetsko pravo, što znači da porezi nisu mogli da budu uvedeni bez njene saglasnosti, niti je država mogla da se zaduži. Ova je novina bila vrlo važna, jer se upravo iz ovog prava i u Evropi razvio predstavnički sistem i parlamentarna vladavina. Ustavnim odredbama garantovana je jednakost pred zakonom, sloboda kretanja i rada. Niko nije mogao da bude kažnjen ako kazna nije predviđena zakonom. Niko nije mogao da bude držan u zatvoru duže od 3 dana, a da mu se ne saopšti zbog čega je pritvoren.
Davidović je tada osmislio i prijedlog grba i zastave Srbije, koji je bio sastavni dio Sretenjskog ustava. Na crveno-bijelo-plavoj trobojnici, po uzoru na francusku, nalazio se štit sa 4 ocila uokviren 2 grančicama, maslinovom i hrastovom. Zbog svoje naprednosti i francuskog uzora, ovaj ustav je kao i grb sa zastavom veoma kratko bio na snazi. Već nakon nešto više od mjesec dana postojanja, tačnije 17. marta 1835. godine, knez Miloš ga ukida, a za najveće krivca proglasio je samog Davidovića, i to ne samo zato što ga je sastavio, već i što ga je promovisao u svom listu.
Nakon propasti prvog Davidovićevog ustava, Srbija je 1838. godine dobila drugi, oktroisan turski ustav. 15. februar i danas se slavi kao Dan državnosti Republike Srbije. Odlukom Narodne skupštine Srbije taj datum je uvršten u Zakon o državnim praznicima u znak sjećanja na jedan od najznačajnijih datuma novije srpske istorije, početak prvog srpskog ustanka i donošenje prvog ustava Srbije na drugi dan Sretenja Gospodnjeg.
Prvi srpski ustanak tako je postao revolucionarna kapisla slobode Srbije i njenog oslobođenja od turskog ropstva, a Sretenjski ustav uobličio je tu slobodu u savremenu, modernu državnost. Istoričar Radoš Ljušić.
Veliki njegov politički potez je ustav Kneževine Srbije. 1935. godine napisao ga je za 20 dana, pa jeste jedan nesvršeni lekar, dakle on nikada nije završio nijedno školovanje. Sve škole učio, a nijedno nije završio. Ali je napisao ustav za 20 dana. Svako je imao pravo da mu daje određene predloge, savete u toj okolini kneza Miloša 1235. godine tokom Miletine bune, ali je sve to pravnički pretočio u ustav Dimitrije Davidović i, nažalost, taj ustav je trajao svega 55 dana. 55. dana knez ga je ukinuo. Inače, knez podržavao ustav, iako je bio autokrata i vladar koji je želeo da despotski vlada, jer ga je Davidović ubedio da jedna takva vladavina bez ustava sigurno više ne može da opstane. Ali onda kada su mu iz Austrije i Rusije stigli nalozi da ustav treba da ukine, on ga je lako ukinuo i izdao jedan nalog da se svi primjerci ustava moraju vratiti knezu Milošu. Zato je sačuvan veliki broj ovih ustava u arhivu Srbije i drugim institucijama, jer kaže Jovan Stević u jednom pismu, svi su ustav morali da vrate koji misle živi svoje glave nositi. Značajan akt u njegovom radu jeste nesumnjivo njegov rad na sticanju autonomije 1830. i 1833. godine, jer Hati Šerif iz 1830. i 1833. godine ne bi mogao da bude napisan ili ne bi mogao da se dobije u onoj formi u kojoj je dobijen, da se Dimitrije Davidović nije angažuo u onoj meri u kojoj je to činio. Naravno, uz veliku, ja ovde ponovo ističem, pomoć ruske diplomatije. Novekovna srpska država nikada ne bi mogla da bude osnovana da nije imala podršku Rusije. Nijedna nova država ne može da bude osnovana bez podrške neke velike sile. Dakle, samo je knez Miloš zaslužnija ličnost što je Srbija 1830. i 1833. postala autonomna kneževina Srbija, a prvi posle kneza Miloša je nesumnjivo Dimitrije Davidović.
Sretenjski ustav bio je glavni razlog udaljavanja Davidovića iz novinarskog i javnog života. Kako je prvo prihvatio ustav, knez je Dimitrija postavio za ministra prosvjete i unutrašnjih poslova, ali ni to nije bilo dugog vijeka, jer je pisanje ustavu dovelo do novog sukoba Davidovića i kneza. Naime, svi ti događaji u Srbiji nisu mogli izmaći budnom oku carske Rusije, koja je bila nezadovoljna uopšte pojavom Dimitrija Davidovića u javnom životu Srbije. Pratili su oni budno još rad njegovih novina u Beču.
Diplomatska vještina kojom se iskazao u vrijeme carigradskih pregovora nije se nimalo sviđala Rusiji, a o Sretenjskom ustavu da i ne govorimo. Ruska vlada jasno je stavila do znanja Milošu da im Dimitrije Davidović i njegova politika nije po volji i izvršili su pritisak na kneza. On je najveću krivicu bacio na Davidovića, koga je smijenio sa ministarskog položaja, naredio da mu se ne izdaje plata i još ga ukorio kao nesigurna novinara.
Osim toga, 16. marta 1835. godine, knez je oca srpskog novinarstva nemilosrdno udaljio iz novina koje je sam osnovao. 22. marta Dimitrije je uredništvo i zvanično predao Dimitriju Isailoviću. Davidoviću je 12. septembra 1835. godine oduzeta i posljednja funkcija. Kneževa kancelarija ga je obavijestila da se više ne potpisuje njihovim savjetnikom.
Davidović je bio jako ljut i pogođen kneževom odlukom. Knez je duboko u sebi veoma cijenio i poštovao Davidovićev učinak, znanje, iskustvo, umješnost i doprinos u širenju kako njegovih vidika, tako i vidika njegove djece. Mogao je da ga likvidira ili pošalje u inostranstvo, ali to nije učinio.
Poslao je Davidovića u Smederevo, kupio mu kuću u centru grada i imanje Pante Ćirića, sa 60 stabala kvalitetnih šljiva i 300 zlatnih groša godišnje. Ali njemu to ništa nije značilo, jer je znao da je propalo sve ono za što se godinama borio i zalagao.
U Smederevu Dimitrije Davidović je našao svoj mir i posljednje godine života je proveo na svom imanju. Ostao je sam, zaboravljen od svih. Umro je 25. marta 1838. u 48. godini života, najvjerovatnije od tuberkuloze, sa kojom se mučio još od Beča. Umro je u teškoj materijalnoj oskudici, bolestan i napušten. Niti jedne novine, a što je još veća ironija, ni njegove novine srpske, nisu ni jednom riječju zabilježile njegovu smrt. Sahranjen je na ledini, vjerovatno svom imanju, da niko ne bi znao gdje mu je grob.
Međutim, savjest se kasnije probudila i kad su Smederevci htjeli da ga sele na groblje, imali su teškoća da pronađu njegovo neobilježeno vječno boravište. Ipak, grob Davidovićev je pronađen i njegovi ostaci su prenijeti na Smederevsko groblje i položeni u grobnicu odmah pored značajnog historijskog spomenika Smedereva, crkve Uspenija Presvete Bogorodice. Neposredno uz oltarski dio crkve, sa sjeverne strane, i danas se nalazi grob Dimitrija Davidovića. Prekriven je bijelom pločom od studeničkog mermera. Godine 1934. Smederevska ujedinjena srpska omladina podigla mu je spomenik, rad čuvenog vajara Dolinara.
Na nadgrobnoj ploči oca srpskog novinarstva piše:
Dimitrije Davidović, sav Srbin za 60 šljiva i 300 groša. Rodio se u Zemunu, u carstvu austrijskom 12. oktobra 1789. a umro 25. marta 1838. godine u Smederevu, u Srbiji.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić. Tekst čitale Gordana Prtina i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Novinar Marica Lalović. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednica Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.